Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Erazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Parlamenti Evropian fton të gjitha vendet antarë të Bashkimit Evropian që të njohin pavarësinë e Kosovës. Sejdiu dhe Faqi thonë se nuk pranojnë bisedimet me Beogradin në rreth 6 pikshit. Serbet e Veriut kanë bllokuar sot trafikun rrugor në 3 lokalitete në kufirin Kosovë-Serbi. Barack Obama mund të vizitojë në prill Shqipërinë dhe Kroacinë, shkruan shtypi kroat. Këshilli Britanik ka suspenduar operacionet e veta në Iran. Për këto dhe zhvillime të tjera me ulësish në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje të edicionit, Parlamenti Evropian ka ftuar të gjitha vendet anëtare të BE-s që të njohin pavarësinë e Kosovës. Nga Brukseli kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian ka aprovuar sot rezolutën për Kosovën me 424 vota pro, 133 kundër dhe 24 deputetë të përmbajtur. Rezolutën e kishte propozuar raportuesi Jost Langedijk, që është raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian, ndërsa me këtë rezolutë po ashtu kërkohet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, ta bëjnë këtë sa më parë që të jetë e mundur. Kjo pikë, pra kjo kërkesë drejtuar vendeve anëtare që ta njohin Kosovën, ishte amandamenti më problematik për të votuar dhe në fund kaloi duke u falenderuar 281 deputetëve që votuan për, ndërsa 229 ishin kundër. Në pjesë tjera, kjo rezolutë fletë për angazhimin e Bashkimit Evropian në Kosovë, përshëndet faktin se Euleksi është dislokuar në tërë territorin e Kosovës, vetëm heq vërejtjen edhe një herë se duhet bërë çmos për të parandaluar çdo ndarje të Kosovës. Kërkohet nga Komisioni Evropian dhe nga institucionet tjera të BE-s që të bëjnë më shumë për të përfshirë Kosovën edhe në strukturat rajonale, po ashtu që edhe Kosova të respektojë obligimet që dalin nga CEFTA. Nga autoritetet e Kosovës kërkohet po ashtu që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Po ashtu kërkohet që të mirën parasysh edhe aspektet e ruajtjes së mjedisit në planet për ndërtimin e termocentralit të ri në Kosovë, megjithse pranohet se Kosova ka nevojë urgjente për të zgjidhur problemin e mungesës së energjisë elektrike. Kjo është rezoluta e fundit e Parlamentit Evropian për Kosovën në këtë përbërje, duke patur parasysh se këtë verë do të zhvillohen zgjedhjet evropiane, ku do të zgjidhen deputetët e Parlamentit Evropian që do të konstituohet në vjesht. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Prishtina nuk do të ulet në bisedime me Beogradin për të biseduar rreth zbatimit të planit 6 pikësh, thanë sot presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi, pas një takimi që zhvilluan me shefin e administratës së Ulmikut, Lamberto Zanjer, i cili ka mandatin nga OKB-ja të organizojë dhe promovojë një dialog teknik midis Kosovës dhe Serbisë. Liderët kosovar thanë se me Serbinë mund të bisedohet vetëm për çështje teknike. Kronike Zia Dingashit.
Negociatat e Kosovës me Serbinë janë një kapitull i mbyllur, kurse tani mund të diskutohet për çështje teknike të interesit të dy anshëm, thanë sot udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës. Refuzimi i leadershipit kosovar që të diskutohet për zbatimin e planit të 6 pikësh, në të cilin insiston Beogradi, pasoi një takim të zhvilluar ndërmjet presidentit Fatmir Sejdiu dhe kryeministit Hashim Thaçi me shefin e Ulmikut Lamberto Zanjer, ku bisedimet teknike me Beogradin ishin temë qendrore. Ndërsa liderët kosovar thanë se në asnjë formë nuk do të ulen e të bisedojnë me Beogradin për implementimin e planit 6 pikësh apo çështjeve tjera që do të preknin në statusin dhe sovranitetin e Kosovës, Zanjer në anën tjetër tha se ka shumë çështje praktike për të cilat të dyja vendet mund të bisedojnë. Zanjer tha se plani 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara, i cili në Prishtinë interpretohet edhe si plan favorizues për Beogradin, si dhe ai 4 pikësh i Kosovës janë përmbyllur qysh në nëntorin e vitit të kaluar, por nuk e ka përjashtuar se mundësi që këto dy plane të zbatohen në praktik në bazë të raportit të miratuar nga Këshilli i Sigurimit. Tani kemi raportin e Këshillit të Sigurimit dhe unë shoh atë si tërsi. Ka shumë çështje, është 6 pikëshi, është 4 pikëshi, është rikonfigurimi unmikut dhe ka shumë çështje që kërkojnë zgjidhje dhe sa agjenda është shumë e gjerë, thotë Zanjer. Ai ka kërkuar edhe nga Bashkimi Evropian që ta ndërtojë profilin e vet në këto bisedime, marr parasysh përgjegjësitë që ka marrë në Kosovë misioni Eulexit dhe aspiratat e Serbisë në anën tjetër për integrim në Bashkimin Evropian. Pavarësisht të zbehjes së rolit të unmikut me vendosjen e Eulexit, Zanjer tha se ai do të vazhdojë të mbajë kontaktet me Beogradin, duke promovuar bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në bazë të rezolutës 2044 dhe raportit të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Pas shefit të unmikut, pozicioni i Kosovës në këto bisedime është sqaruar nga liderët kosovar. Presidenti Fatmir Sediu e përjashtoi mundësinë e shmangjes së Kosovës nga plani i Atisarit dhe kthimit të bisedimet për zbatimin e 6 pikëshit. Kurse për çështje teknike, ai tha se Kosova mbetet e hapur për dialog.
Ne mbajmë zotimin tonë për projektin Atisarit. Ne kemi shpallë pavarësinë e Republikës Kosovës me 17 shkurt. Në deklaratën e shpallës pavarësisë nga përfaqësues të popullit kemi edhe këtë zotim dhe do ta mbajmë. Në çështjet që kanë pikërisht atë karakter teknik, është çështja e shënuar në kuptimin e komisioneve praktike në atë nivel paraparashie. Asnjë çështje përsërisëm nuk do të jetë e pranueshme që mund të ketë tendencë të hyet në një rraf të ri të komunikimeve për çështjes.
Që nga 17 shkurt i vitit të kaluar, Kosova dhe Serbia mund të diskutojnë vetëm si dy shtete të pavarura, tha kryeministri Hashim Thaçi. Sipas tij, çdo përpjekje që këto bisedime teknike të interpretohen si negociata do të dështojnë pasi që procesi nuk mund të kthehet më prapë.
Procesi i Kosovës është i pakthyeshëm. Ne kemi obligimet tona kushtetuese, të cilat do të respektojmë në përpjekje. Pra, si me çdo shtet tjetër, mund kemi takime me interes të përbashkët të të dy vendeve dhe popujve tanë. Por në raportet Kosovë, Serbi ka përfunduar gjithçka ritheksoj me datën 17 shkurt vitit 2008.
Agjenda e Kosovës përcaktohet nga interesi popullit të saj dhe jo nga interesat e vendeve tjera, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Sidoqoftë edhe pas këtij takimi ka mbetur e paqartë se me çfarë agjende do të mund të thirrën ndonjë takim eventual midis Kosovës dhe Serbisë, marr parasysh pozicionet krejtësisht të kundërta nga të dyja shtetet. Ndërkohë që shefi i unmikut Lamberto Zanjer e ka përjashtuar mundësinë e imponimit të agjendës së bisedimeve. Sipas tij, palët mund të pozicionohen lëshëm lidhur me këtë dialog. Nuk e shoh këtë si një proces negociator, është një proces i krijimit të marrëdhënieve të përgjithshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që mund të zhvillohet në mënyra të ndryshme, tha përfaqësuesi OKB-s. Ai tha po ashtu se do të vazhdojë që kohë pas kohe të udhtojë në relacionet Prishtinë-Beograd për të parë se cilat janë mundësitë e organizimit të takimeve, qoftë edhe në nivelet e ekspertëve për të biseduar çështjet siç i ka quajtur ai praktike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Por që thonë qytetarët e Kosovës për bisedimet eventuale Prishtinë-Beograd? Ata pohojnë se Prishtina mund të bisedoj me Beogradin vetëm nga pozicioni dy shteteve të barabarta. Anketën në këtë teme ka përgatitur Bekim Bislimi.
Sabit Gjaferi thot se informatat për bisedimet të mundshme në mes të Prishtinës dhe Beogradit janë duke qarkulluar vetëm për mes medjave, ndërka që si pas ti, ende nuk kanë do një përgjigje të sakt nga qeveria e Kosovës nëse do të ketë bisedime ose jo.
Po, janë disa njoftime, pashtu tërthorazi, indirekte, jo transparente nga qeveria jonë, që që pak në është për mjekun, jo e kjarë. Në asë një mënyrë nuk ka nevoj të hyët në bisedime tjera, për pas të aty që ashtu si teknike, që janë ndërsetnore.
Mohamed Qitaku shpre mendimin se bisedimet teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit mund të mban vetëm si partner të barabart.
Mendoj që bën të hyët vetëm qoftë se Beogradi pranën një partneritet të barabart mes Prishtinës dhe institucionet të veta. Edhe konsideroj që mund të përmë bisedu vetëm për çështje teknike. Po tash nuk përdi që ka konsiderojnë këta me çështje teknike. Jo rrëth problemeve të Mitrovicës ose problemeve të branshme të Kosovës që i ka me enklav ose me jo për çështje politike.
Ngjashëm thot edhe Burim Plana.
Prishtina duhet me hyrë në ato bisedime vetëm në atë mënyrë si dy shtete të barabarta, edhe duhet me bisedu për çështje teknike, tash në varet çfarë janë ato edhe për çfarë kanë me diskutu.
Arber Kelmendi thot se për çështje teknike Kosova mund të bisedoj me çdo fqin dhe në këtë kuptim edhe me Serbin.
Me këshur hollësisht domethënë me çdo shtet fqin duhet me bisedu, sidomos për çështje teknike, mirëpo besoj që momenti i bisedimeve me shtetin serb është dashur më bëhet her kur ata e pranojnë realitetin, domethënë edhe pranojnë bisedojnë si dy shtete të ndara, jo si Kosovë pjesë e Serbisë.
ndërka që Gjevat Rahmani tekson.
Mendoj që bisedave nuk duhet ju ikim, por duhet ditur se në qka të drejtojemi. Mendoj se tema duhet me qenë thjesht teknike e kursesi për statusin, ka marrë fundaj e punë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Serbët e Vereut kanë bllokuar sot trafikun rrugor në tri lokalitete në kufirin Kosovë-Serbi në shenjë proteste ndaj formimit të forcës së sigurisë së Kosovës, vendosjes së doganave të Euleksit në veri dhe aplikimit të ligjeve dhe akteve shtetërore të Kosovës. Policia pohon se nuk ka pasur ndonjë incident. Kronike Albana Isufit.
Rreth 2000 serb kanë bllokuar sot për një orë rrugët në pikat 1 dhe 31 në kufirin Kosovë-Serbi, si dhe rrugën rajonale Prishtinë-Rashk në vendin e quajtur Rudare. Ky veprim pasoi vendimin e djeshëm të katër komunave veriore serbe, të cilat një zëri kërkuan shpërbërjen e forcës së sigurisë së Kosovës dhe mosaplikimin e ligjeve të Kosovës në veri. Ndërkohë kundërshtua edhe siç u quajt veprimi një anshëm i Euleksit në veri. Serbët kritikojnë vendimin e Euleksit që të regjistrojë të gjithë mallin që hyn nga Serbia në Kosovë përmes pikave kufitare në veri. Kreu i komunës së Zveçani Dragiša Milović ka deklaruar se serbët e Veriut nuk do të lejojnë vendosjen e doganave mes Kosovës dhe Serbisë.
Građani Zvečana i Severnog Kosmeta danas su se okupili na magistralnom putu Priština-Raška u znak protesta.
Qytetarët e Zveçanit janë mbledhur sot në shenjë proteste ndaj formimit të së ashtu quajturës Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe në shenjë kundërshtimi ndaj përpjekjeve të njanshme të Euleksit që pa pajtimin e Beogradit dhe pa pajtimin ton të vendos doganat në Jarin dhe Bërnjak. Ky është një paralajmërim se nuk do të lejojmë të ngritet FSK dhe nuk do të lejojmë doganat me shtetin ton am, tha Milović. Serbët e grumbulluar kanë mbajtur parullat si jo kufive me Serbinë dhe stop FSK-s. Zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i tha Radios Evropa e Lirë se protesta ka kaluar pa incidente.
Marë parasysh rrjedhën e protest, rruga për qarkullim të trafikut rrugor ka qenë bllokuar gjatë intervalit kohor kur është mbajt protesta. Për orës 11 në ora 12. Protesta është regjistruar tjetë e qetë, mendoj, dhe pa asnjë incident ka kaluar kjo deri në ora 12, kur edhe protestuesit janë shpërndarë të qetë. Konsiderohet se në Leposavić kanë qenë të dëbuar dikur rreth 1000 persona, ndërsa në magistralen në Leposavić Mitrovic, përkatësisht në Rudare, dikur rreth 600 persona kanë qenë të dëbuar, ndërsa në pikën kufitare me Zubin Potok janë dikur rreth 250 persona gjithsej të dëbuar në këtë protest e cila ka përfunduar e qetë rreth orës 12.
Ndryshe serbët kanë paralajmëruar mbajtjen në një proteste tjetër më 10 shkurt. Kreu i të ashtu quajturit Qarki Mitrovicës Radenko Nedeljković ka thënë se protesta do të mbahet në sloganin "Vetëm bashkimi i shpëton serbët", slogan ky që sipas serbëve përdoret si thirrje kundër dominimit të huaj dhe ndarjes kombëtare.
Ja ću iskoristiti ovu priliku da ponovo apelujem.
Unë e shfrytëzoj këtë rast që sërish t'i apeloj forcave ndërkombëtare të sigurisë që të përmbahen nga propagandimi për të ashtu quajturën FSK, por të punojnë në kuadër të mandatit të tyre dhe të ofrojnë siguri për të gjithë qytetarët, tha Nedeljković. Protesta do të jetë drejtuar edhe kundër vendimit të misionit evropian për sundimin e ligjit Eulex, që do funksionalizoj pika doganore në Jarin dhe Zubin Potok, të cilat që ndjekur nga serbët lokal pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Që nga ajo kohë, doganat nuk kanë funksionuar në veri duke i shkaktuar buxhetit të Kosovës humbje prej 10 miliona eurosh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Washington. Kryesuesi i Këshillit të Serbisë për Bashkëpunim me Tribunalin e Hagës, Rasim Ljajić, tha se ndërmjet Serbisë e Shteteve të Bashkuara ekzistojnë dallime të mëdha lidhur me Kosovën. Është përshtypja imja se Kosova absolutisht ka prioritet për Departamentin e Shtetit dhe për administratën, dhe kjo është temë për të cilën kemi më tepër ndarje se sa lidhur me bashkëpunimin me Tribunalin e Hagës, tha Rasim Ljajić. Ai këto komente i bëri pas takimeve me përfaqësues të administratës amerikane në Washington. Sipas zotit Ljajić, për të gjitha temat e tjera është arritur pajtueshmëri për avancimin e raporteve, ndërsa bashkëbiseduesit amerikan veçanërisht ishin të interesuar për çështjen e transportit të mallit të Kosovës në Serbi. Prag. Parlamenti Çekis ka vendosur që ta vazhdoj mandatin e misioneve ushtarake të këti vendi në Kosovë dhe në Afganistan. Mandati këtyre trupave pat përfunduar në fund të vitit 2008, kështu që ekziston të reziku që pa vendimin e parlamentit, qeveria do të ishte detyruar që të gjithë ushtarët e saj në misionet e jashtme të tërhiqte. Aktualisht, Çekia i ka afro 580 ushtarë në Afganistan dhe 430 në Kosovë. Tiran. Kryesuesja e OSBE-s Dora Bakojanis, njëherësh ministre jashtme e Greqisë, më 9 shkurt do ta vizitoj Shqiprinë, ka njoftuar zyra e OSBE-s në Tiranë. Gjatë të vizitës një ditë që ajo do të takohet me zyrtarët më të lartë të Shqipërisë dhe me lider politik. Pritet që gjatë këtyre takimeve postierash do të diskutohet edhe për bashkëpunimin e Shqipërisë me OSBE-n. Në fillim të kësaj jave Dora Bakojanis vizitoi Prishtinën dhe Beogradin. Zagreb. Presidenti amerikan Barack Obama mund ta vizitoj Shqipërinë dhe Kroacinë në prill të këtij viti, raportoi shtypi i Zagrebas. Revista kroate Globus shkruan se presidenti amerikan mund ta vizitoj Tiranën dhe Zagrebin menjëherë pas samitit të NATO-s që mbahet në Strasburg, ku Shqipëria dhe Kroacia do të bëhen anëtare të plotfuqishme të Aleancës Veri Atlantike. Nëse kjo vizit për shkaqe procedurale nuk mund të jetë mundur të realizohet, atëherë presidenti dhe kryeministri të Shqipërisë dhe Kroacisë do të bëhet ftesë që në muajin maj të vizitojnë shtëpinë e bardhë, shkruan javorja kroate Globus. Bishkek. Kryeministri Kirgjizis Igor Khudinov tha sot se qeveria e tij ende po zhvillon bisedime lidhur me bazën ushtarake amerikane në Kirgjizi. Këto komente u bën pasi dje kryetari i Kirgjizis, Kurmanbak Bakijev, tha se baza do të mbyllej. Ai këtë deklaratë bëri në Moskë pasi i siguroi 2 miliardë dollar kredi nga dhe ndihma nga Rusia për Kirgjizin. Por propozimi për mbylljen e bazës ushtarake amerikane është paraqitur në parlamentin e Kirgjizis dhe ende nuk dihet se kur do të votohet për këtë dokument. Baza ajrore në Manas është shumë e rëndësishme për operacionet ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Pentagoni ka shfaqur shpresën se forcave amerikane do të lejohet që ta shfrytëzojnë këtë bazë. Londër. Këshilli britanik thotë se i ka pezulluar operacionet e tij në Iran. Kjo organizatë kulturore, që në masë të madhe financohet nga zyra jashtme britanike, tha se nuk ka zgjidhje tjetër, pasi shumica e personelit në zyrën e saj në Teheran ishin ftuar nga autoritetet për intervista gjatë muajit dhjetor të vitit të kaluar. Me këtë rast, autoritetet u kishin thënë të intervistuarve që të jepnin dorëheqje nga vendet e tyre të punës. Dy punëtorve u ishin konfiskuar pasaportat. Martin Davidson nga Këshilli Britanik tha se veprimet e autoriteteve të Iranit ishin të papranueshme. Kiev. Raportohet se piratët në Somali kanë liruar një anije të Ukrainës që transportonte tanke dhe armatim tjetër pasi u ishte bërë pagesa. Anija Faina, që ishte rëmbyrë në shtator të vitit 2008, barte 33 tanke të prodhimit ish sovjetik dhe armatime të tjera. Në anije ishte dhe ekuipazhi prej 20 vetësh. Negociatorët dhe liderët e piratëve thanë se piratët e liruan anijen pasi u ishte paguar shuma prej 3.2 milion dollarësh. Duket se kjo shumë ishte paguar nga pronarët e anijes. Por presidenca Ukrainës ka dhënë shpjegime të tjera lidhur me lirimin e anijes, duke thënë se lirimi është bërë pas një operacioni në të cilin ishin të involvuar agentët special Ukrainës. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Profesues të Ministrisë së Pushtetit Lokal në Kosovë pritet të hartojnë një model të ri për decentralizimin e komunës së Mitrovicës, por thonë se zbatimi i çfarëdo plani mund të bëhet vetëm me pjesëmarrjen e serbëve të pjesës veriore të qytetit. Ndërkohë ekspertët e shohin ndarjen e pushtetit lokal si mundësi e vetme për rikthimin e autoritetit në veri. Kronikë e korrespondentes son Edona Peci.
Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me zyrën ndërkombëtare civile është duke formuar ekipet përgatitore që do të merren me dizajnimin e modeleve për decentralizimin e komunave në Kosovë. Këtë bëri të ditur ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili tha se modeli i decentralizimit të Mitrovicës do të dallojë nga plani që ishte paraparë me pakun e presidentit Ahtisari. Ky dokument parashihte që komuna e Mitrovicës të përbëhej nga dy njësi administrative, atë të jugut dhe atë të veriut, e të cilat do të funksiononin nën administrimin e një zyrtari ndërkombëtar për një periudhë 120 ditëshe. Por Ferati thekson se ministria që ai u thesi brenda dy javësh do të dalë me një model të ri për decentralizimin e Mitrovicës.
Tani ajo është pjesë e pakos dhe pikërisht tani është prioriteti i punëve tona dhe jemi duke diskutuar se si do ta krijojmë tani modelin ton rreth Mitrovicës. Dhe unë po shpresoj se brenda dy javëve të ardhshme ne do të dalim me komplet konceptin tonë se si do të heshet matutin në Mitrovicë.
Një pjesë e madhe e banorëve serb të veriut të Mitrovicës kishin kundërshtuar procesin e decentralizimit si dhe proceset të tjera ku kërkoi bashkëpunimi me institucionet e shtetit të Kosovës. Ministri Ferati konsideron se për të implementuar çfarëdo lloj plani për decentralizimin e Mitrovicës do të jetë nevojshme pjesëmarrja e serbëve kosovar. Sipas tij, planet për decentralizimin e komunave në Kosovë, përfshirë dhe Mitrovicën, nuk mund të zbatohen para zgjedhjeve të ardhshme lokale, të cilat janë parashikuar të mbahen në vjeshtën e këtij viti.
Pa një bashkëpunim të qytetarëve të atij komuniteti, pra të atij lokaliteti ku do të instalohet komunare dhe liderëve, nuk do të jetë mundshme nëse mungon vullneti, dhe ata nuk dëshirojnë me dalë zgjedhje dhe me formu komunare, kuptohet se nuk mund të ndodhë. Ne mund të krijojmë struktura përkohshme, siç është një administratë e përkohshme, Mitrovicës parashikohet, pas e ekipe pregatitore në për komunat e tjera, por struktura e mirëthill komunale mund të dalë vetëm me zgjedhjet e lirë.
Ekspertët për decentralizim ndërkohë thonë se decentralizimi i komunës së Mitrovicës është vetëm mundësi për të shtrirë autoritetin e institucioneve të Kosovës atje. Eksperti Arben Gashi vlerëson se gjatë decentralizimit të komunës së Mitrovicës, ekzekutivi kosovar nuk duhet të hyjë në marrëveshje të reja në këtë drejtim.
Nuk duhet lejohet që të hapet përsëri kutia Pandorës dhe dalin problematika të cilat realisht do të mund të rrezikonin qëndrimin territorial të Kosovës. Procesi i decentralizimit duhet të implementohet siç është dakorduar me Bashkinë Ndërkombëtare, vetëm mos krijohet më hapësirë për rinegocim apo rihapje diskutimeve për këtë çështje.
Procesi i decentralizimit të komunave të Kosovës parashëh reforma në pushtetin lokal, bartje të përgjegjësive nga institucionet qendrore në ato komunale në fushat e administratës, arsimit, shëndetësisë, si dhe krijimin e komunave të reja, kryesisht komuna me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Institucionet në Maqedoni preokupim kryesor kanë mbarvajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe lokale që do të mbahen më 22 mars. Përkundër zotimeve dhe masave që kanë ndërmarrë për zgjedhjet e lira dhe demokratike, ekspertët nuk besojnë se do të arrihet të evitohen parregullitë e zgjedhjeve të para një viti, në të cilat pozdhunës dhe falsifikimeve kishte edhe të vrarë. Kronike korrespondentit tonë në Shkupi, Sufkadriu.
Drejtuesit e institucioneve shtetërore, në veçanti ata të Ministrisë së Drejtësisë dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thonë se po bëjnë gjithçka për të organizuar një proces zgjedhor sa më demokratik më 22 mars, kur votohet për presidentin e ri të shtetit dhe pushtetin lokal.
Në 22 mars do të shprehet atë feri demokratik izbori. Toa se principit e zakonisitë se zalluzhuvame.
Më 22 mars duhet të zhvillohen zgjedhjet e lira dhe demokratike. Këto janë parimet për realizimin e të cilave të gjithë po angazhohemi. Shumë herë kemi thënë se këto zgjedhje janë tepër të rëndësishme për Maqedoninë, për integrimin, liberalizimin e regjimit e vizave, për marrjen e datës për bisedime për integrim në Bashkimin Evropian, por jo vetëm kaq, ka edhe diçka tjetër.
Gregjanit në Republika Makedonia ima pravo da žive ato država po kojoj vlada pravo të zakonit edhe ka ima.
Qytetarët e Maqedonisë duhet të jetojnë në një shtet ku respektohen ligjet. Ata duhet të mbrohen nga dhënuesit, nga ata që duan të prishin procesin zgjedhor, ka deklaruar ministri i drejtësisë Mihajlo Manevski. Ministria e Punëve të Brendshme nga ana tjetër, kohë më parë ka paralajmëruar se do të jetë shumë rrep ndaj të gjithë atyre që tentojnë të prishin imazhin e shtetit përmes incidenteve në zgjedhje, por ende e mban në fshehtësi planin operativ që do të zbatohet vetëm gjatë fushatës elektorale dhe ditën e zgjedhjeve. Ndërkohë ekspertët thonë se sikur të merreshin masa edhe në zgjedhjet e fundit, nuk do të viheshim në situatë që tani gjithë opinionit të ngarkohet me paralajmërime të përditshme se duhet të ketë zgjedhje të lira se ndryshe do të pësojnë të gjithë. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se është pesimist se gjithçka do të kalojë në atmosferë demokratike.
Ajo që ka ndodhur për shembull në vitin e kaluar nuk na jep shumë shprehjes, drejt u tregoj se në këto zgjedhje do të eliminohen të gjitha ato dukuri që ndodhen. Atëherë njerëzit të dukuri të cilat dhe për të cilave patëm edhe viktima, siç është e njohur, edhe me të cilat dukuri thellë u njollos sistemi juridik dhe politik i Maqedonisë, jo vetëm brenda, por edhe jashtë. Drejt u tregoj, unë jam pesimist dhe dha zotit që mos realizohet kjo që ka mendoj unë.
Tha zoti Kadriu duke thënë se këtë e mbështet edhe në njoftimet e përditshme për punësimet që po bëhen në baza partijake, e të cilët në të gjitha ciklet zgjedhore kanë qenë shkelësit më të mëdhenj, pasi vetëm në këtë mënyrë kanë menduar të arsyetojnë vendimin e punës. Të gjitha mangësitë është të vështirë të eliminohen, por do të ishte e mirëseardhur që ato të jenë minimale, tha eksperti për çështje juridike.
Sistemi Maqedonisë ka mjaft mekanizma juridike që në qoftë se janë në nivel të detyrës, ato mund të ndërmarrin këto masa që të eliminohen ose të jenë në një nivel tolerues ose minimum të këtyre zgjedhjeve dhe të procesit zgjedhor kur flasim për dukurit negative. Se sa për eliminimin e tyre në tërësi, asesi nuk mund të flasim se aty gjithmonë ne do të keshim dukuri të tilla.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka paralajmëruar udhëhecit e kompanive financiare që kanë përfituar nga fondet e shpëtimit se nuk do të lejohen të fitojnë më shumë se 500 mijë dollar në vit. Vendimi pason zemërimin e opinionit për udhëhecit e kompanive që kanë përfituar shpërblime të mëdha financiare me gjithë performancat e dobta në biznes. Kronike korrespondentes së Radios Evropa Lirë në Washington, Heather Meher.
Vendimi i administratës së zotit Obama për të kufizuar të ardhurat e disa udhëheqësve të korporatave financiare është i paprecedent, por jo edhe i papritur. Javën që shkoi, Obama etiketoi bankierët në Wall Street si të turpshëm, duke thënë se kanë lejuar të shpërblejnë vetveten me rreth 20 miliard dollar bonuse gjatë vitit 2008, ndërkohë që ekonomia përballej me dështimin dhe qeveria shpenzonte miliarda dollar të tjerë për të shpëtuar disa nga kompanitë më të mëdha. Presidenti Obama tha se ata që janë duke luftuar për të ruajtur vendet e punës dhe shtëpitë e tyre kanë çdo të drejtë për të qenë të zemëruar. Ajo që i zemron njerëzit me të drejtë janë udhëhecit ekzekutiv që shpërblejnë për dështimin e tyre, veçanërisht në rastet kur ato shpërblime financohen nga taksa paguesit amerikan, shumë prej të cilëve po përballen me një kohë të vështirë, ka thënë zoti Obama. Një nga firmat financiare, së cilës i është dhënë ndihma prej 25 miliard dollarësh, Wells Fargo, kishte planifikuar një ditë më parë t'i falënderonte punëtorët kryesor me një qëndrim luksos në hotelet e Las Vegasit. Me të dëgjuar lajmin e fundit, plani u anulua. Paga prej 500 mijë dollarësh në vit është një pjesë e vogël e asaj të cilën menaxherët dhe udhëhecit e kompanive janë mësuar të marrin në Shtetet e Bashkuara. Të ardhurat e tyre zakonisht arrin deri në disa milion dollar në vit, duke përfshirë këtu avionet privat, makinat luksoze, aksionet dhe bonuset e mëdha të fundvitit. Udhëheqësi ekzekutiv i kompanisë së makinave Chrysler, Rick Wagoner, është paguar më shumë se 14 milion dollar në vitin 2007. Por çfarë do të thotë ky hap për ekonominë amerikane? Rebecca Blank, një ekonomiste e cila punon në Institutin Brookings në Washington, thotë se vendimi nuk do të ketë shumë ndikim. Megjithatë, ajo thotë se në këtë klimë ekonomike, kufizimet në pagat të kompanitë që kanë përfituar nga ndërhyrja administratës janë të arsyeshme. Unë kam një simpati për idenë se nëse këto kompani do të marrin të holla nga buxheti publik për të mbjetuar, atëherë kërkesa që një udhëheqës ekzekutiv të mos paguhet më shumë se presidenti amerikan mund ose s'mund të ketë kuptim, por realisht në vete ka një simbolik që është e rëndësishme për të kuptuar se çdo të thot një fond shpëtimi, thot zonja Blank. Këtë ndoshta më së shpejti e ka kuptuar Banka Amerikane, udhëheqësi së cilës më 2007 ka fituar në të ardhura 20 milion dollar. Pas lajmit nga shtëpia e bardh, Banka Amerikane paralajmëroi shitjen e 8 avioneve të saj dhe një apartament të vetin në New York.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Parlamenti Evropian fton të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të njohin pavarësinë e Kosovës. Sejdiu dhe Thaçi thonë se nuk pranojnë bisedimet me Beogradin rreth 6 pikëshit. Serbet e Veriut kanë bllokuar së trafiku rrugor në 3 lokalitete në kufirin Kosovë-Serbi. Barack Obama mund të vizitojë në prill Shqipërinë dhe Kroacinë, shkruan shtypi kroat. Këshilli Britanik i ka suspenduar operacionet e veta në Iran. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.